Mina ngazi ukuthi laba benza ipoli yangkhona ngabantu abathembeke kanjani kumbe i-accuracy yabo ekwenzeni amapoli abo. Lapha ngiqalisa khona. Nxa kuyukuthi liqembu labantu elithembekayo, angikuzwisisi ukuthi uhamba njani. Angikuthembi ukuthi ama-percentages la abatshoyo aliqiniso. Ngokubona abantu lanxa bebuthana ukuthi inamba zangkhona angizikhona ukuthi ziyizo.
Wena ubona ngazani bekungaphuma njani?
Mina ngibona ngesikhathi esikiso khathesi abantu kabasesabi ukukhuluma iqiniso. Ngokubona kwami ngibona ngathi abaningi bangahamba loChamisa kumbe le-alliance, kodwa nxa abantu ukuthi bethusele bayesaba, then abaningi bangakhuluma ukuthi bazahamba lezano. But kodwa nxa so abantu sebevota yikho bazakwenza. Lapho sabe siyabona khona ngoJulayi.
Ye, okwenza ukuthi kukhanya ngazani izano kuthiwa uMnangagwa akanqoba nge-44%, wena ubona nokuvela ngabo khona?
Mina ngibona ngathi kuvele ekuzameni akwenzileyo ukuthi kungabi le nyakanyaka esayibona ngeminyaka edlulileyo, ukuthi i-opposition isikhanya ngathi iyakwanisa ukukhuluma lokwenza lanxa bebuthana kungabi lokuthaka ngamapholisi. So I think khonokho yikho sokusenza abanye babone ngathi into sezitshintshile.
Okwenza ukuthi-ke uMnumzana Jamisa abe ngaphansi kwakhe kungabe kusenzwa kweni?
Mina ngibona ngathi ama-mistake awenzayo ngokukhuluma into ezazingayisizo yikho nje kuphela engiboni ngathi kungambisela phansi ebantwini ababebuzo ukuthi babona ngathi akutshoyo konke liqiniso, bayamthemba yini ukuthi angangeni uyakwanisa ukusebenza. Abanye batsho njalo ngokwesaba kumbe ukucabangela ukuthi i-army izamvumela yini ukuthi abe nguye umphathi ntambo, abe ngumongameli. So konke khonokho i-doubt yabe isengqondweni zabantu, yiyo engenza ukuthi akhanyise amanumber zakhe sehle.
Kodwa ngombono wakho ubona iinombolo zakhe vele zime njani nxa ziqathaniswa noMnangagwa?
Namba ngathi abantu nxa befuna ukukhuluma iqiniso bengesabi, bayakwanisa ukuba tshiki lo bhanqa.
Ukutsho ngalithi?
Ngikutsho ngokubona la kuma-social media la bantu abakhuluma labo ekhaya abathi lanxa abanye bangikhona bekhanya ngathi bathaba ngokuphuma komphathi uMgabe, bakhanya ngathi badedele emva nxa sekufika ukuthi kuzatshintsha yini izinto, kumbe after ama-election babuyela futhi benza izinto zabo njengoba bekwenza izano kudala. So lanxa abantu bethabile, lanxa abanye bangikhona bemelayo uMnangagwa, kodwa baloku usola mbijana ungabe leqiniso ukuthi zitshintshile izinto, kumbe basibamba nje basibamba amehlo ukuthi sibavotele singaqeda babuyele kwenzeni kwabo kwakudala. Yikho ukubona kwami ngokukhuluma labantu abakhona, labanye abathi bayamsapota, labanye abathi bayamisaba.
Nxa sikhangela futhi-ke khonapho-ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru lo nkosazana Thokozani Khuphekwe ngani baphansi kakhulu kucwaningo lolo, kwenziwa kwini khonokho?
Unkosazana Mjuru mna mboni ngathi akathembeki, abantu abambona ukuthi ume ngaphi. Nguye olwisana lo Mgabe, but kuthe sekungena lo uMnangagwa sambona nguye osehamba esiyakhuluma lo Mgabe, nguye osechasisa lokho. So kube nzima ukuthi umazi ukuthi ume ngaphi. Unkosazana uKhuphe I think ulinyazwe yi-opposition evela kuboThamisa, basuke abantu babone ngathi kala support eningi lanxa abanye bemthanda, abantu bakhangela ukuthi ozawina mbani. Besebesuka nje bathi lanxa simthanda nxa simkhola ukuthi ume kuhle, kodwa bakwanisa ukuwina.
Wena-ke ubona ngazani onganqoba mbani nxa susinika nje umbono wakho?
Izinto zingama ngendlela eziyizo, abantu bangama ngeqiniso. UChamisa uyakwanisa nxa ingawinanga abe seduze ukuthi bangagcina besplitha lo Mnangagwa.
Lapho uthuthi kuyaba lokho kuthiwa luyaphinda ukhetho?
Ye.
Lungaphindwa-ke sokukhandlwa phela lapha ongaphuma-ke khonapho mbani?
Lungaphinda kuya kuMnangagwa.
Utsho ngalithi?
Yibo abaphethe izintambo zonke, yibo abakwanisa nxa befuna ukutshintsha izinto njengokwenzakalayo ngo-2008 bakwanisa ukukwenza.